Sitnik Sport.
Bacimo loptu na kapicu, otvorimo put do posta. Sve radim kako treba, jurim ga po terenu. Kad je dobio loptu, odlično sam postavljen, pratim ga. I onda te samo okrene ramenom i desnom rukom pogodi iz koraka. A nisam mogao da odiram bolju odbranu. Bukvalno sam sve uradio. Sve što je moglo da mu uzmem loptu. Tukao sam ga usput, celu seriju stvari. Sve vreme sam ga udario. To je bio plan. Trčat ću za njim po terenu i tući ću ga koliko god je moguće. Tim rečima, verovatno najiskrenijim ikada, Jock Landale, bivši košarkaš Partizana, sada član Phoenixa, pokušao je da objasni kako izgleda igrati protiv Nikole Jokića. I upravo je to tema nove epizode emisije Sputnik Sport. Ja sam Spaso Veselinović, a u pokušaju da razumemo bolje kako to igra lagani somborac, pomoći će mi drage košarkaške kolege Strahinja Klisarić i Petar Tadić. Momci, dobrodošli nazad u studio Sputnika.
Hvala na pozivu.
Može li se ikako protiv Jokića da u sve nije uključen element tuče?
Pa ovaj playoff pokazuje da ne može, zato što Nikola igra zaista nekako ono istorijsku košarku, istorijski playoff. To na koji način on poentira, razigrava sva igrače i kako je okupio ekipu oko sebe, to baš dugo nismo videli i trenutno to govori skor Denver Nuggetsa koji su u finalu zapada, imaju 3-0 protiv LA Lakersa i nalaze se na korak do istorijskog uspeha. Ovo je četvrti put Denveru da igra finale zapada u istoriji, nikada nisu prošli finale, uvek su ih Lakersi eliminisali i evo sada imaju baš veliku priliku da napravi istorijski korak za njih kao franšizu, da prvi put uđu u veliku finale.
Pomenuo je Peca ekipu, ekipa je čini se ono što je Jokiću nedostajalo proteklih godina za ovaj korak koji još nije napravio, ali ajde da kažemo da će u noći između ponedjeljka i utorka iskoristiti makar tu prvu meč loptu i ostvariti četvrtu pobedu, ako ne, ima ih još.
Jeste, ja bih iskoristio ovu priliku ovako da jedan sekund uživamo u tome na što smo već navikli, a to je da je jedan naš čovek iz Sombora, iz Srbije, najbolji na svetu. Mislim da to stvarno nije nešto što je normalno. Ne može da bude normalno, ali eto, tako je. Ja se sećam pre 10, 20 godina, 30, ono kad su bili tu, ne znam, Jordan, pa ovi, to su bili ljudi koji su bili poput vanzemaljaca, nedodirljivi, a sad je jedan naš čovek najbolji na svetu. Ali očigledno i on koliko god da je dobar, ne može baš sam da igra. I evo, čini se sad da je malo konačno, iako nešto ne vidim da je Denver tu nešto previše uradio u tom smislu da mu dovede bolje igrače, sa igrači to, kao da su se svi malo podigli, igraju dobro, pre svega Mari koji igra neverovatno ovim serijama, pa tu još ima KCP, ne znam, i ostali sa igrači, malo su se oni digli i onda sad na taj kvalitet koji Nikola donese, pa donese, to nije uopšte više ni pitanje, kad se još oni pridodaju, onda dođemo do ovakvih rezultata, da je Denver stvarno izgleda kao takmičarska ekipa i kao možda sad već i na papiru, možda i broj jedan favorit za osvajanje titula.
Mnogo priče bilo upravo oko toga, oko ekipe i toga da li i ko želi da dođe u Denver, odnosno u Colorado, jer nije zanimljivo tržište, pogotovo za Ameriku i za sve što se dešava tamo. Prvi potez je negde napravio Aaron Gordon, koga pamtimo po spektakularnim zakucavanjima, ali samo po tome, on košarkaški baš nije ništa previše pokazivo u Orlandu, čini mi se, tokom godina, i onda je nekako posle toga krenula, uslovno rečeno, neka mala lavina ideje o tome da se može doći u Denver i da se može napraviti dobra košarkaška karijera. Eto, vidimo da je KCP, malo prepomenuti, Kentavious Caldwell Pope, igrač koji je nastupao u Lakersima, koji ima baš ozbiljnu reputaciju u NBA ligi kao šuter, odlučio je da dođe u Denver i eto, pokazalo se da je njemu i za njega i za celu ekipu bio to odličan potez.
Jeste, mislim, ekipe kao što su Denver Nuggets i Milwaukee Bucks i tako timovi sa malog tržišta moraju pre svega da se oslone na dobru taktiku, ono, draftovanje košarkaša. Denver ima veliku sreću da ono sa 41. pika izabere budućeg franšiznog košarkaša, i onda su se na to nadovezalo ono draftovanje Jamala Marea, Michaela Portera juniora, i na kraju su malo po malo su sklapali kockice. Sećamo se da u bablu recimo bio Jeremy Grant, koji je odigrao sjajno, bio ono uz Jokića i Marea najbolji košarkaš, pa je Jeremy Grant otišao i onda su njega nadomestili tradeom za Aarona Gordona, koji je onako, spomenuo godišnje, nikad on nije bio neki sad all-star kalibar košarkaš, iako ove godine bio blizu, možda čak da bude all-star, jer je Denver bio preoplasirana ekipa zapada, Gordon igrao dobro. Caldwell Pope, odnosno KCP, oni su tradeovali za njega, poslali su ono Monte Morisa i ovog Vila Bartona u Washington Wizardse. To je isto još jedan detalj koji je jako važan. To ono, baš su nekako sklapali kockicu po kockicu, jer oni nisu u stanju da na free agency, odnosno kada je taj prelazni rok, da privuku neku veliku zvezdu. Odnosno, nisu do sad bili u stanju. I recimo Bruce Brown, njega su uspeli da nagovore, da koji imao sjajnu sezonu prethodnu u Brooklynu, njega su uspeli da nagovore da dođe, da potpiše za tih nekih, ne znam sad koliko, 5, 6, 7, 8 miliona dolara godišnje, i zaista su stvorili ekipu oko Nikole Jokića, gde je ekipa koja ima glavu i rep, i to su oni pokazali u ligaškom delu sezone. Ja mislim da bi Denver to pokazao i prethodnih sezona da nije bilo povreda, jer Denver je stvarno išao uzlaznom putanjom. Prve sezone Jokićeve, kad su prvi put ušli u play-off, stigli su do polufinala zapada, ispali su od Portlanda. Sledeće godine mislim da je bio bubble, pa su ušli u finale. Pa onda posle toga nisu nastavili da idu tom uzlaznom putanjom iz razloga što su se dešavale povrede. Povredio se Jamal Murray, zatim se sledeće godine povredio Michael Porter Jr. i Jokić je praktično izgubio dve godine, jer znamo da je igrao sa Austinom Riversom, Shaquillom Harrisonom, Facundom Campazzom, između ostalog. Oni nisu taj kalibar košarkaša uz koje Jokić, mislim, to je i Strahinja lepo rekao, Jokić stvarno jeste ono najbolji košarkaš na svetu, ali kao i najbolji ne može da pobedi druge sjajne ekipe. Jednostavno, to nije mogao prethodne dve godine, jer nije imao zdrav tim. Ove ima konačno zdrav tim i veliki znak pitanja, odnosno nije bio znak pitanja, nego samo je bilo pitanje da li Denver tu košarku iz ligaškog dela može da prenese na playoff. Jer videli smo da su super ekipa, da deluju sjajno, ali opet u playoffu se igra ono što kažu šah. Mnogo je tu i prilagođavanje i raznih drugih stvari, i evo Denver za sad pokazuje, opravdava, iako za neki iznenađenje, za one koji su ih gledali tokom cele sezone i nije toliko, jer ovu košarku su stvarno igrali tokom ligaškog dela, nisu ono ni u jednom trenutku pokazali da bi možda mogli da štucaju u play-offu, ali opet ja razumem zašto je bilo tog skepticizma, jer prethodne dve godine nisu bili u play-offu, daleko dogurali zbog tih povreda, sada su svoje vratili košarkaši, i onda je bilo pitanje da li će to preneti u play-off, i preneli su, evo, zaista igraju fantastično.
Da, Denver je onako baš van fokusa pažnje, to su govorili i trener Mike Malone i Jamal Murray posle treće utakmice i pobjede nad Lakersima, da se uvek govori, američka javnost generalno govori o drugim ekipama, ne govori se o njima kao nekom važnom faktoru, ali eto, Denver je stigao do prvog mesta na zapadu u regularnom delu sezone. Jokić igra, kao što si pomenuo, šah, a tu se na Strahinja onako prilično dobro snalazi. Kako tebi izgleda ta Jokićeva šahovska partija? I trener Malone je govorio o tome da je Jokić zapravo trener na terenu i da je trećoj utakmici protiv Lakersa poslednjih nekoliko napada on pozvao, on odlučio šta će se igrati, da će on i Mare igrati praktično 2 na 2 i da će tako da iskoriste svoje prednosti.
Pa evo, Pera kao ljubitelj NBA verovatno može da nabroje dosta igrača koji su bili, da kažemo, bolji od Jokića u istoriji. Ali mislim da niko nije igrao na ovaj način na koji on igra. Ovo je neverovatno prosto. Znači, ti izađeš na teren i sad imaš ograničen broj stvari koje možeš da radiš, da šutneš za 2, za 3, da skočeš, da asistiraš, on radi sve. Sve. Znači, kad kaže Pera da ima Denver i glavu i rep, on je i glava i rep. Znači, on je i playmaker i centar i back i krilo i sve što treba, i da se asistira i izađe u blok, doda, fintira, šutne za 3 poena, ide na prodor kao back, položi, baca neka asistencije bez gledanja.
I negde ideolog igre.
Ma neverovatno šta radi. Mislim, ja sam impresioniran, zaista. Znači, možda je, na primjer, Embiid u nekim situacijama može da bude bolji, možda napadački, recimo, ili tako nešto. Ali kad se gleda celokupen uticaj na igru, mislim, fantazija gledati. Ja malo uvek dam akcenat malo i na reprezentacije. Žao mi je što, recimo, sa takvim jednim igračem nismo osvojili ovo prošlo evropsko prvenstvo, koje je bilo onako sramno u nekim situacijama, u smislu naturalizacije igrača, da je u prvom kolu u svih 7-8 utakmica najefikasniji igrač Amerikanac, a gledamo evropsko prvenstvo. Samo ću to reći. A mi imamo najbolji igrača na svetu u svojim redovima, i eto, nije se dalo da uradimo nešto. malo pričali smo mi u redakciji, Jokiću malo nedostaje tih titula, ali tako nije nikad osvajao i to, ali očigledno je ova sezona bi mogla da bude ta. Iako sam ja možda negde na papiru dao nekim drugim ekipama prednost, recimo možda na Golden State-u ili ne znam Phoenix-u, Bostonu, gde su možda malo ratobornije ekipe, bar meni tako deluje, ali evo vidimo da Denver ove sezone baš igra fenomenalno i možda bi sad, evo, ako vas spomenem da postavim pitanje, Peri, ako Denver recimo u kojem slučajem osvoji titulu, da li će se na Denver i franšizno i ovako gledati drugim očima u buduće i da li će se na Jokića gledati kao na igrača koji je možda najbolji u istoriji iz Evrope, koji je igrao, a možemo tu da nabrojimo vjerojatno Sabonis, Novicki mi padaju na pamet, da, kao možda Novicki broj 1, da li može Jokić da, ako osvoji jednu ili dve titule, da preuzme tu zvanje, da kad kažemo najbolji Evropljan koji je ikad igrao u NBA-u, da to bude Jokić?
Pa da, mislim da je to ono što sledeće sledi za Jokića, gde nekako on stalno postavlja te neke više i više standarde, i sa jednom titulom po meni on se izjednačava vjerojatno sa Dirkom Novickim, a verovatno ga i nadmašuje jer ima dve MVP titule. Novicki ima jednu. I ja mislim da se već sada malo na Denver i na Jokića gleda drugim očima, jer ovo je vrh ono NBA košarke, to finale, to protiv Los Angeles Lakersa, znači to gledaju oni što Amerikanci ih zovu casual navijači, znači koji pogledaju desetak utakmica godišnji, koji u principu ne znaju kako Jokić igra, i to je meni u redu za
Euro navijače kod nas.
Pa da, otprilike. Tužno je što ima takvih i analitičara koji su na televiziji, data im je neka platforma, a oni pričaju, sad, baš se skoro pojavio video, bio je baš viralan na društvenim mrežama, da jedna novinarka priča kako je prvi put gleda Jokića onako uživo, prvi put, i ona je fascinirana njim. A on na tom nivou već igra godinama. Toliko to o tome koliko...
Neozbiljno, ali tako?
Pa da, dati prostor ljudima koji generalno tu su, zato što ajde, verovatno imaju iskustvo, ali sad znanje, ne mogu da kažem da je upitno, ali činjenica je da se Denver kao Denver ne gleda mnogo u toku sezone, što je normalno jer je malo tržište, ali sada, pošto je ovo vrh, znači breg, vrh brega, skroz se drugačije gleda na Nikolu i na Denver, i mislim da će dosta njihovo top ta pozicija tržišna biti na višem nivou, da će neke zvezde više razmisliti o dolasku u Denver baš zbog toga što ti je to šansa da osvojiš titulu. Mislim, Denver istorijski mala franšiza, evo mi sad pričamo da nikad nisu igrali finale lige. Mislim, zaista nemaju neku veliku košarkašku istoriju, to je pre svega hokejaški i fudbalski, američko-fudbalski grad, oni imaju tu veliku tradiciju, imaju titula koliko hoćete, ti Avalanche i Broncosi, ali Nuggetsi nemaju nijedno finale, i onda donekle je logično što nisu toliko ispraćeni tokom sezone, ali ovo sad menja sve.
Da, tu je pre svega pažnja usmerena na te super ekipe, odnosno ekipe gde su grupisane zvezde, i vidimo iz godine u godinu da se tako dešavaju se neverovatni transferi, gde se stvori super ekipa sa tri all-star igrača, pa oni zajedno ne odigraju ni 10 utakmica, primer da. Brooklyna, da. Pa vidimo slučaj kakav je doživeo da, Luka Dončić, gde je, eto, dovedena mu je super zvezda i sve se raspalo tu. Eto, Phoenix Suns su Nuggetsi izbacili onako prilično glatko, iako se očekivalo da će onako ta serija prilično potrajati, možda čak i do sedme utakmice, jer eto, uz prošlogodišnji finalisti su, jeste da se povredio Chris Paul i tako dalje, ali je tu stigu i Durant, i imaju centra koji je trebalo da bude jedan od najboljih u ligi, to nije. I negde vidimo taj moment da grupisanje zvezda prestaje da pali i da više sad treba obratiti pažnju na spoljno osoblje, usno rečeno, pomenuo si Brusa Brauna koji je to kao rezervni igrač, kao radilica velika, uspeo da poveže i odbranu i da bude agresivan i da pogađa neke poene. Baš smo malo pred emisiju smo pričali o Majamiju, koji eto stiže isto veoma glatko do finala NBA lige sa maltene jednom zvezdom, odnosno dva all-stara, tri, ajde da kažemo, Kyle Lowry i Adebayo su...
I što je Lowry ono već u padu.
Tako je, u godinama ozbiljnim.
Tako je, da, bivši all-star.
I imaju jednog Jimmya Butlera, koji onako i playoff Jimmy
nosi sve sa
mod.
Momci, ajmo za.
Tako je, i gomilu nekog spoljnog osoblja koje radi vraški posao, a niko na njih nije obraćao pažnju, na primjer, kroz, recimo, tokom sezone i tako dalje.
Beo, da se nadoveže na to na Miami, oni, mislim, čini mi se, imaju 5, 6, 7 tako nedraftovanih igrača, igrača koji još nisu bili izabrani na draftu, znači procenjeno je da nisu dovoljno talentovani da igraju u NBA ligi i oni su sad sa svim velikim ulogama. Recimo, sinoć je Gabe Vincent, playmaker, on Nigerijec, postigao 29 poena, 3-0 za Miami, oni su bili sinoć domaćini, i Duncan Robinson, povredio se Tyler Hero, koji je vjerojatno uz Jimmy-a i Bema Adebaya najbolji košarkaš, neko od koga se najviše očekuje, on se povredi i umjesto njega ulazi Duncan Robinson, koji ima veliki ugovor, tipa 90 miliona, ali Duncan Robinson cele sezone igrao jako malo, zato što je jednostavno ispao iz rotacije. Spoelstra odlučio da mu više odgovara bez njega, međutim, ovaj što je greo klub, uletuje mjesto Heroa i evo on sad isporučuje, sinoć je, mislim, imao 15 poena, tako da evo sad u posljednjih par godina, mislim od kada je Durant otišao iz Warriorsa i od kad se onako raspala ta LeBronova ono
družina.
Tako je, da, mislim da se više gleda na dve velike zvezde i dobro osoblje. Mislim, u ostalom, tako i Phoenix igrao veliko finale. Oni su imali Chrisa Paula i Devina Bookera, i ok, Ayton je bio tu dobar, ali su imali sad ove Mikala Bridgesa, Kema Johnsona, Camerona Payna, sve te neke košarkaše koji su jako važni u rotaciji. Phoenix su jedna od stvari kojih mi je nedostajala, nedostajala im je širina. Oni su izgubili dve utakmice Denveru glat, pa je Monty Williams malo promijenio, ubacio je Terence Ross, ubacio je, stao mi je sada mozak.
A se to negdje sve kasno dešava, evo
je,
čujemo najavu da će Lakersi ubaciti Moa Bambu, da, centra koji jedino,
da im pomogne,
jedino što zna je da šutira trojke, koliko da, sam upućen u situaciju.
Moa Bamba može ono kao malo telom nešto jer je ogroman i to sve, ali malo da napravi čisto tri faula nad Jokićem ako treba, da ga malo izmori, što kažemo, da ga malo prebije, ali po znacima navoda, ali ne vidim kako će Bamba nešto da promijeni sada dramatično u toj seriji.
Da, tu dosta fali, to smo baš pomenuli da je tvoj omiljeni košarkaš Carmelo Anthony otišao u penziju, a Strahin je pomenuo da je moj omiljeni košarkaš Vince Carter, koji je upravo tako kao veteranski lik je bivao u tim malim ekipama gdje je povezivao nekako i generacije i nekako stvarao celu atmosferu. To, na primjer, sada nemamo kod tih iskusnih igrača. Svi negdje jure povoljnu destinaciju da se osvoji neka titula, još jedna i tako dalje. Sve to krenulo sa još onim vremenom Gary Paytona i Karla Melona, kad su ničim izazvani se pojavili u Lakersima da bi osvojili nešto, nisu osvojili ništa. I onda se kasnije sve to...
Kasnije Durant u Golden State isto zbog toga otišao da bi nešto osvojio.
Pa da, ali on je osvojio, kao da kažemo. I negde se u celoj toj američkoj košarkaškoj javnosti jedan Nikola Jokić deluje baš kao moment kome se niko nije nadao i radi ono što niko ne radi. I on i cela njegova ekipa.
Pa jeste, meni je utisak da oni namerno prave, tako imaju ne znam koliko franšiza i sad u svakoj franšizi da mora da bude po recimo jedan, čak i onim najlošijim da bude jedan, dva dobra igrača da bi se kao zbunji dolazili da utakmice i o hot dog i tako. Tako mi delo otprilike. I sad ako se u nekoj od tih vodećih ekipa spoji i dođe jedan još na tu dvojicu, to je već onda kontender, jel tako? Odmah se gleda na tu ekipu kao neko ko bi mogao da bude neko ko bi mogao da osvoji titulu. Recimo, meni je interesantno što Jokić, ako bude sad i pobedio i Lakers-e, pobediti prvo ekipu koju igra Durant, pa onda ekipu koju igra LeBron James, što je onako stvarno fantazija kad se samo pogleda sa strane. Očigledno i njih godine već hvataju, a ja ne vidim nešto tih mlađih, da kažemo, tih vodećih igrača u Americi da ima.
Pa ne dobija se šanse, jer jedan LeBron sa 37-8 godina želi dalje da bude gazda ekipe, i jedan Durant sa koliko 33-4-5 i dalje ima u glavi da hoće dalje da osvoji titule, da bude lopta u njegovim rukama.
I onda ti dođe kao najveći talent na svetu, neki vižljasti Francuz koji igra u Metropolitanu, gde je neki XY iz Teksasa da iskoči da bude neki, ja ne vidim Amerikanci za 5 godina ako ovako nastave, ako dođe na olimpijske igre, niko neće da ih se plaši, nemaš koga da se plašiš.
Tako je, pa imamo popis MVP-eva, mislim, to je...
Tako je.
Vrlo prosto, 5 igrača, 3 Balkanca, je li tako? Znači, tako Grki, tako Slovenac i Srbi, znači ne vidim uopšte da, i najbolji igrač sad je tako zvani čokamerunac, bit će Francus. Ne vidim uopšte ja tu koga treba tih Amerikanaca, od koga da se plaše. Vratno će oni da izmisle neke igrače, mada taj recimo Ejton je meni zvučao kao prvi pik, taj će da bude novi neki...
Neki Hakim.
Da, neki tako, neki baš baja ozbiljan. Ono ništa, tako.
To je trebalo, mislim da se nekako na Zajona Williamsona gledalo, da će da bude ovaj, pa možda ne sledeći LeBron, drugačiji su košarkaši, ali da će biti on to ono lice NBA lige, ali evo Zajon je već nekoliko godina u ligi i odigrao jako malo utakmica zbog problema s povredama i slažem se sa Strahinjom da trenutno u NBA-u jako je malo tih američkih zvezde, recimo Ja Morant bi trebalo to da tako bude, ali mi vidimo koliko Ja u stvari ima sad problema van terena i koliko je ono daleko od toga da bi mogu u budućnosti da bude lice NBA-a. Jason Tatum je jedan od tih košarkaša, on je već ima
ali veliko... Ali on ima neke godine, nije baš...
Da, mislim, nije od sad toliko, on ima možda 25-6, što znači, je u redu.
Da, nema 19.
Znači, tako je, ali nema 19-20-21, tako da, recimo Anthony Edwards iz Minnesota pokazao protiv Jokića, stvarno odigrao nekoliko Minnesota-Denver u prvoj rundi i pokazao je zaista ono da bi mogao da bude i ono jedan od boljih igrača u ligi, sada je već spada među ono najbolje bekova, krila, šta je već, ali činjenica da ono ta baš velika super zvezda koja će da nosi celu NBA ligu kao što recimo su nosili Kobe, kao što je nosio LeBron, LeBron i dalje to nosio, ali jasno je da ima 38 godina, kao Durant, da se to polako da, to je, ne da se gubi, nego da se izgubilo, da su sad najbolji košarkaši na svetu stranci.
Tako je.
Znači, Janis, Dončić, Jokić, Embiid, to su sve stranci i generalno, ja mislim da su NBA donekli i želeo da napravi ono, njihova parola je global game, znači oni hoće da prošire svuda gde mogu NBA ligu i tu, u tome su uspeli, a i posljedica svega toga je evo da najbolji košarkaši nisu Amerikanci.
Tako je i da ti najbolji evropski košarkaši idu preko bare, baš zbog te globalizacije
cele. To već neobrađeni, jel tako? Znači, Jokić ide iz Mege, ne ide tako iz Zvezde Partizane ili Barcelone.
Bez evroligaškog iskustva, bez titule.
Bez ičega, da. Vembanjama, znači, pa evo ti naš Pokuševski. Ja sam gledao njegovu statistiku Olimpijakos u Evroligi. Igrao je 4 minuta u proseku, davo 2 poena. I onda se taj isti igrač ode u NBA, ako daje 2 poena u Evroligi, ja računamo, neće moći da priđe klupi, on izađe da 25 poena. Meni tu nešto nije logično i nije mi jasno.
Da, sa druge strane dobijemo ono što si malo pripomenuo na evropskom prvenstvu, da od 7 budu Amerikanci. Znači, dešava se nekakav...
Jako čudna situacija je trenutno.
Potpuno mešanje svega i da Amerika nekako uzima najbolje iz Evrope, a u Evropu šalje svoje, uslovno rečeno, škartove.
Koji je odnosno nešto što... na ovaj ostatak u Evropi
opet
gore, ali tako?
Da. Eto, kad smo pomenuli Evropu, da poželimo najprije Jokiću svu sreću noćas, a ako ne noćas, onda za 2 dana. Pomenuli smo Evropu i završila se euroligaška sezona konačno, rekli bismo. Trajala je dugo, dugo i predugo, sa sve Partizanovom playoff serijom koja se protegla na 15 dana i 5 onakvih utakmica. I dobili smo ono o čemu, delimično ono o čemu smo pričali, da su veterani rešili stvari i da je Real Madrid od otpisane ekipe koja je gubila 2-0 protiv Partizana i imala 16 poena minusa na kraju postala šampion Evrope.
Eto, kad pogledam ko je donio Realu titul, donili su ono Sergio Rodriguez, Sergio Ljulj i opet gomila veteranskih iskusnih košarkaša kao što su Fabian Kozer, pa i Tavares sad među iskusnima, on ima više od 30 godina,
Rudy Fernandez
sa ofenzivnim skokom, tako je, Anthony Randolph koji isto ima neku zapaženu ok ulogu u finalu. Pričali smo sad baš o tome kako Evropa uzima ono najbolje i ja se plašim, šta će biti sa evropskom košarkom kada ova zlatna generacija španska ode u penziju, za koga ćeš ti moći da se vežeš i da kažeš
on mi je uzor ili tako to, dalje.
Znači, Ljulj je stvarno u tim ono okvirima nešto što se ne viđa. Ljulj je u najboljim danima imao ponude Houston Rocketsa da ode da igra ono sa Hardenom, ali verovatno nije imao ponudu da bude on taj. Jer baš teško će Evropljanin dobiti ulogu da bude
možda
ona.
Možda kao centar, ali kao back nema šanse.
Tako, jako teško. I on je ostao u Evropi. Sergio Rodriguez je pokušao nešto malo on u Filadelfiji igrao, vratio se brzo.
Ti postao bolji igrač.
Jeste, Ćaćo, mislim, pogledajmo samo kako je Ćaćo odigrao i u seriju protiv Partizana, pogotovo utakmice u Beogradu i onu petu u Madridu. I naravno Ljulj, pa i Rudi, mislim, svi su oni kroz karijeru, osim Ljulja, pokušavali u NBA i bili godinu, dve, tri i vratili su u Evropi. Meni to skroz ono legitimno, jer ja mislim da ako si ono takmičar, da želiš da se obrobaš sa najboljima. Činjenica da je u NBA-u najbolji.
Međutim, kao što i Teodosić uradio na kraju krajeva. Da.
Tako je. Međutim, ja imam malo problem sa tim, mislim, ne problem, nego kada si na tamo na margini. Ako si Bogdan Bogdanović, sasvim je legitimno da ćeš ostati u NBA ligi, zato što ti taj novac nikad ne možeš da dobiješ u Evropi, a pritom imaš važnu ulogu. Nisi možda, nisi glavni košarkaš te ekipe, ali imaš važnu ulogu. Bogdan je ono jedan od najboljih šestih košarkaša u NBA-u, legitiman je i starter, može da bude i zaista ono, pripada tamo. Tipa Dario Šarić, tipa, ne znam, ono, pa čak sad i Evan Fournier, koji ove godine ništa ni igra u Nixima, mislim, malo mi je krivo što takvi košarkaši ostaju u NBA-u, mislim, ne mogu da ih krivim zato što opet i za tu ulogu koju oni dobiju da znatno više novca. I ja jasno, razumem da je novac...
Primere Mirotića i Hezonje, tako koji je. Su odlučili da se u najboljim godinama vrati, Mirotić ima ogroman ugovor.
Tako je, Musa se vrati isto.
Tako je, Musa ID nije dobio neku veliku šansu u Brooklynu, ali tako. Hezonje je imao dosta minuta u Portlandu, čini mi se. Mirotić je bio starter u Chicagu, posle i u Milwaukee-u. Vratili su se, evo, Hezonja svoju Euroligu. Mirotiću se, ajde, desio mu se loš dan, pa je ispalo kako je ispalo. Ali se tu negde opet dešava neka disproporcija u smislu mladih talenata koji odavde iz Evrope odlaze direkt u Ameriku, što bi rekao klisko neobređeni, i gde sede na klupi po godinu dve dana, kad se vrate, pitanje je kakvi će se vratiti, ko će ih želiti tako, koliko su naučili oni košarke, jer na primjer Luka Dončić kaže da on u slobodno vreme gleda Evroligu.
I igra šah.
Da, ide iz Evrolige, uči košarku. I on to znanje prenosi tamo i tako zarađuje svoju veliku platu na osnovu znanja koje prikupi iz Evrope, a ne iz Amerike.
Ne znam, znaš kako, meni je malo, kažem, tužno izgledalo finale, ali iz nekih uglova i jeste, znaš, igraju španski i grčki tim, jedini Grci koji su postizali poene i igrali uopšte, samo malo Kalicakis kao mlađi igrač, znači to su Slukas i Papanikolaou koji su ono 30 plus, 70 godina, u španskom timu, jedini igrači koji su igrali i davali poene bili su ova trojica koji imaju zajedno 109 godina, najbolji igrač Barcelone je Nikola Mirotić, jel tako, koji takođe ono vrlo već ono, pri kraju karijere, znači mi već pričamo o ozbiljnim problemima u NBA-u isto, gledamo LeBrona Jamesa koji ima ne znam koliko godina, u tenisu najbolji igrači imaju po 40 godina skoro, u fudbalu najbolji igrači su 35 plus, mogu sada i Tireno, nabraje Messi, Benzema, Lewandowski, do skoro Modrić, možemo da ih nabrajemo. I mi nemamo, generalno u sportu deluje već da te mlađe kategorije, da li gledaju platforme, da ih sad ne nabravim, serije ili šta rade, gledaju filmove na društvenim mrežama, ne znam šta se dešava, ali mlađih naraštaja i velikih talenata, kao što smo pričali za NBA ligu, da kažemo, vidi ga ovaj sad, Zion Williamson, to će da bude neki Jordan, pa će ceo sve da gleda, zbog njega nema toga.
Da, baš je pomenuo i trener Olympiakosa Brcokas da cela Evropa suočava sa velikim deficitom mladih igrača, jer eto, svi nekako po pravilu odlaze putem menadžerskih kombinacija i tako dalje, odlaze u... Imamo sad primjer, Tristan Vukčević ne igra za Partizan, nego se dokazuje kao budući draft prospekt, imamo i Nikolu Đurišića koji tamo isto pokušava da dobije prolaz na NBA draft. Ako pitamo na ulici nekoga da li neko zna ko je Nikola Đurišić, neće znati, igrača Mege. Znači, pod broj 1 ne prati se, pod broj 2 mladi košarkaši i generalno sportisti ne dobijaju šanse. Evo, imamo i u fudbalu, lepo si pomenuo, Jovan Milošević je dao Partizanu 2 gola, on je već potpisao ugovor sa 17 godina sa nemačkim Stuttgartom. Znači, nećemo imati tu decu, puštamo da idu tako kako idu.
I da se plaćaju karte, se gledaju neki igrači iz zelenorodskih ostrova i ne znam iz kojih zemalja, a taj neki klinac koji je talentovan već sa 17. ili 19. u Nemačkoj.
Da, tako da ništa, ostaje nam da noćas gledamo Jokića i da ispratimo šta se dešava dalje u ABA ligi, o tome ćemo nekom sledećom prilikom. Hvala vam na razgovoru, slušali ste emisiju Sputnik Sport, čujemo se i sledećeg ponedeljka, pratite nas na portalu Sputnik, prijatno!
Sputnik Sport.